jūs atbildat uz jautājumu, ar ko pārsteigsit?
Piemēram, Aldis Kusiņš. Viņš ir emocionāls un spridzīgs un tāds bumba. Viņš pēc teatra mierīgi strādāja bibliotēkā. Un izrādījās, Aldis daudz lasa un vispārējais no tā izdzīvošais. Tas man pārsteidza. Un tāpat ar visiem gandrīz ir bijis. Dace Priede ir izbraukājusi Ameriku. Indiāņu rezervi.
Indiāņus.
Jā, un Dina arī ir Amerikā bijusi bitēna. Pārējie visi ir interesantos projektos bijuši iesaistīti. Un pats galvenais, ka ir saglabājuši dzīvību arī uz skatuves.
Vai jūs esat par visiem uzrakstījis?
Jā, par visiem. Arī par tiem, kas jau ir aizgājuši. Romāns Grabovskis, Aivars Pūcītis un Guntis Krastiņš. Mums bija meitene Ludmila Seļezņova, kas ir vecās mātes uzvārdā pārgājusi. Tonte Goda viņa ir tagad Milēna.
Vai tad, kad jūs studējāt, vai tad jūs domājat, ka ir svarīga šī kopības sajūta, šī kopienas sajūta?
Droši vien, ka mēs tā nedomājām tajā brīdī, bet tas, ka viņa bija, atceroties, tā ir noteikti.
Jūs esat viens no tiem kursiem, kurš ik pēc kaut kādiem gadiem sevi parāda. Jūs tieši šeit, Smiļģa muzejā, piedāvājāt arī šo savu pagātni un parādījāt to, kādi jūs esat. Kāpēc tas ir svarīgi atcerēties un parādīt savu zenītlaikus?
Jā, droši vien, ka Kurzemīte ir zenītlaiki, bet domāju, ka jo paliek cilvēks vecāks, jo viņam tomēr ir vajadzība, ja ir vajadzība, sekot notikumiem un teikt, ka mēs arī piedalāmies tādā nozīmē, tas es domāju ir, nu, lai nebūtu tā, ka vecumdienās nekas neinteresē, neko negribas teikt, un tā arvien sliktāk, bet mēs vēl esam.
Katram tas liktenis ir savādāks, un kaut kā ir tā, ka tieši jūsu kursam viņš ir diezgan sāpīgs. Un vēl ir arī tas, ka teātra māksla ir tik gaistoša, jo ne jau tikai kopā iestudējums, bet katra izrāde ir pilnīgi atšķirīga. To vispār var iemūžināt. Un vai jūs rakstot arī domājāt par to iemūžināšanu?
Jā, noteikti. Tieši par to es arī domāju, jo tās izjūtas, kas mums ir sakrājušās un ko mēs sarunās varam pateikt, domājot, ka tas nav oficiāli. Tādas sarunas ir zelta vērtē, es domāju. Nu jā, piemēram, Rūdis, Rudolfs Plēpis saka, filma tie ir celulīdu konservi, bet teātris tas ir katru dienu kaut kas pilnīgi cits. It kā liekas, ka tas atkārtojas, bet nevar atkārtoties, jo tev iekšējā sajūta ir cita, partneris atbild citādi, laiks ir cits ārā, bet to var iemūžināt grāmatā. Man liekas, ka tas ir tas svarīgākais. Tās emocijas, ko citādi neizpauž kā sarunā, bet viņas ir saglabātas un psiholoģiski tas ir interesanti vienkārši. Tā maģija, kas ir teātrī, viņa nāk ārā. Aktierim, ja viņš jūtas brīvs un viņš runā par savu profesiju, tad viņa nāk ārā.
Bet vai tas nav ļoti sāpīgi?
Ir arī tā. Ir sāpīgi, noteikti. Bet tās sāpes ir drusku tādas ar, nu kā reiz dzīvojušas muļķāks. Tādas ar skumju piegaršu, ar smaidu. Ir sāpīgi, protams.
Arī, piemēram, klausoties senus radio ierakstus, var dzirdēt, kāda ir tā stilistika, kāda ir bijusi agrāk, kā tie klasīti dzejoļi. Mm-hmm. Šodien ak šausmas mēs teiktu, ka tā lasa, bet tajā pašā laikā tie ir lieli mākslinieki. Un kā ir varbūt arī ar šo gaumi, kas mainās ar šo stilistiku?
Jā, nu mainās noteikti, bet es tāpat esmu dzirdējusi Lilitu Bērziņu un Irmu Laivu arī runājam dzeju. Un ja tur ir dvēseli klāt, tad tik un tā, kaut arī forma ir mums tā kā drusku mākslot liekas, tad tomēr tā dvēseli gūst virsroku. Mums ir mācīts būt dzīviem ar savu iekšējo pasauli aprēt. Un es domāju, ka tas tā arī ir un tas iet cauri visiem laikmetiem.
Jūs atgriežaties grāmatā arī, tagad ir jau kā otra grāmata, kas arī par to laiku stāsta. Kas bija tas būtiskākais, kāpēc gribējās atgriezties?
Rūdis, Rudolfs Plēpis sāka, un tad viņam ar veselību bija slikti, un tad Maija, tā kā zinādama, ka man ir viena grāmata, viņa tur man pierunāja. Ziniet, kā ir... Nebija pārliecības, ka kāds gribēs lasīt to sākumā, bet laikam ejot pārliecība auga. Es domāju, ka noteikti būs savs lasītājs šajā grāmatē.
Bet mainās arī mode grāmatas par aktieriem, vai ne?
Jā, noteikti, jā.
Bet jūs tās lasāt pat?
Jā.
Šobrīd jau ir tā, ka steidzīgā laikā vairāk tā kā žurnalistiku saistīti cilvēki, uzraksta grāmatas par personību, bet jūs pētāt laiku?
Jā, tā ir. Nē, bet par personību man patīk tās grāmatas Lilijas Dzenis un arī Hausmaņa.
Tās jau sanāks.
Ā, tagad. Nu, ja gadās, tad izlasi.
Kas aktiera mūžā ir tas vērtīgākais?
Dalīšanās ar skatītāju, ar partneriem, sajūt, ka tu esi kādam vajadzīgs.
Vai skatuve kā tāda, vai tas ir lāsts, vai tā ir burvība, kas tas ir, jo no šī jūsu kursa nu, nepārāk daudziem ir veiksmīgs liktenis.
Jā, nu, tas ir lāsts, jā, noteikti, bet arī brīnums noteikti arī. Burvība, jo ir ļoti grūti no tā tikt ārā un projām. Arī aizgāja no Dailes, aizgāja no jaunatnes. Tik un tā nekur nevar aiziet lāgi no tā. Un es sapratu, ka nekur ar nav jābēg no tā.
Šo jūsu grāmatu lasot būs noteikti divas kategorijas cilvēki. Tie, kas atcerēsies, kas ir redzējuši, un tādi, kas nezina neko.
Jā.
Kurai auditorijai vairāku?
Es domāju, ka tur ir arī dzīve iekšā, nevis tikai teātris. Un tas, kā dzīve savietojās ar teātri, ir ļoti interesanti. Līdz ar to ne tikai ar teātri, ar mākslu, ar vispār garīgo pasauli. Un tas varētu būt interesanti. Un tiem, kas zina, nu, tur jau pats par sevi interesanti vienkārši uzzināt kādus sīkumus arī par to visu un kā tas ir tapis.
Tā grāmata parāda būtībā, cik dzīve ir nežēlīga un cik tā ir arī sāpīga. Ja jums vajadzētu tagad vēlreiz tam visam iziet cauri, jūs to darītu vai izvēlētos citu ceļu?
To es nezinu, bet laikam tomēr darītu. Bet ir cilvēki, kursbiedri, kam liekas, ka nē, viņi nedarītu. Un tas ir ļoti racionāli un ļoti pareizi. Un ne tur vienam ir taisnība, ne otram.
Kuru stāstu izlasīt vispirms, ja cilvēks šaubās lasīt vai nē?
Manuprāt, ir jālasa vismaz divi blakus esošie. Teiksim, kā sākumā ir Alda Krastiņa Ivars Prakovskis, un turpat tālāk ir Igors Siliņš, kas mūsu kurus nepabeidz, bet viņš bija pēc tam arī teātri. Šī atšķirība, tas, es domāju, uzreiz piesaistīs, un tad arī var tālāk arī interesi lasīt.